intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Gjermania dhe Austria sot paralajmëruan të njohin në Republikën e Kosovës. Ligjvënësit Amerikan i bën thirrje OSBE-s të ndjek shembullin e Washingtonit për njohjen e Kosovës. Shtetet e Bashkuara thanë se nuk kanë ndërmend të tërheqin ambasadorin Amerikan nga Beogradi. Gjendja e sigurisë në Kosovë vlerësohet e qetë pas incidenteve të djeshme në kufirin me Serbinë. Në Prishtinë mijëra vete dhe mbrëm festuan pavarësinë. Senatorët Barack Obama dhe John McCain janë gjithnjë më afër përfaqësimit të partive të tyre në zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Berlin, qeveria Gjermanisë sot pritet të njohë Kosovën si shteti pavarur. Në paralajmërimin për mbledhjen e sotme të qeverisë thuhet se qeveria do t'ia pëlqimin për njohjen ndërkombëtare të Republikës së Kosovës dhe të shfaq gatishmëri për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me këtë vend. Vjen, qeveria Austrisë planifikon sot të njohë pavarësinë e Kosovës, thadje kancelari Alfred Gusenbauer. Pavarësia e Kosovës është realitet dhe Austria do ta njohë këtë realitet, tha ai. Gusenbauer tha se hapin e njëjtë sot ta ndjekin edhe disa vende tjera. Ne nuk mund të mbetemi më njanë, ne duhet të vendosim dhe të veprojmë, tha kancelari austriak. Ai gjithashtu e siguroi Serbinë se Austria do të mbështesë afrimin e Beogradit me Bashkimin Evropian. Ljubljan, ministri i jashtëm i Slovenisë tha se mendon që Slovenia do të njohë Kosovën, po për këtë do të vendos parlamenti sloven. Në një prononcim për televizionin shtetror, Dimitri Rupel gjithashtu e shfaqi bindjen se përkundër zhvillimeve në Kosovë, Slovenia dhe Serbia do t'i ruajnë marrëdhëniet e mira. Prag, kongresmeni Alki Hastings, kryesuesi komisionit amerikan në OSBE dhe bashkëkryesuesi komisionit senatori Ben Cardin, thanë se njohja e pavarësisë së Kosovës do të sjellë në përmbylljen e suksesshme të kapitullit të vështirë të shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Gjatë një vizite në Radio në Evropa e Lirë në Prag, dy ligjvënësit amerikan gjithashtu e shfaqën shpresën se do të arrijnë të bindin anëtarët e tjerë të OSBE-s që ta ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara për njohjen e Kosovës. Senatori Cardin tha se pritet që së shpejti njohjen ta bëjë edhe qeveria Çekisë, duke shtuar se kjo është politikë e drejtë sepse kosovarët një kohë të gjatë me durim kanë pritur pavarësinë. Të pyetur nëse kjo do të inkurajojë aspiratat e pakicave tjera për shtetësi, Cardin dhe Hastings e theksuan rolin e Kombeve të Bashkuara në implementimin e procesit të planifikuar dhe të qëllimshëm për pavarësinë e Kosovës. Ata thanë se ky është shembull për arritjen e pavarësisë, jo veprimet e njëanshme të individëve apo grupeve. Washington, Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndërmend të tërheqin ambasadorin e vet nga Beogradi përkundër vendimeve të qeverisë serbe për tërheqjen e ambasadorit serb nga Washingtoni. Ambasadori Cameron Manter e bën punën e vet dhe atë shkëlqyeshëm, deklaroi zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack në pyetje nëse Washingtoni do të ndërmarr hap reciprok pas tërheqjes së ambasadorit serb nga Shtetet e Bashkuara. Washington, ministrat e mbrojtjes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë janë takuar me zyrtar amerikan në Washington për të diskutuar mbi aspiratat e këtyre vendeve për antarësim në NATO. Branko Vučelić, Fatmir Mediu dhe Lazar Elenovski njoftuan mbi përpjekjet e vendeve të tyre për përmbushjen e reformave në prag të samitit të aleancës në prill në Bukuresht, ku presin të marrin ftesë për antarësim. Sërish Washington, në Shtetet e Bashkuara senatorët Barack Obama dhe John McCain janë gjithnjë më afër përfaqësimit të partive të tyre në zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Obama fitoi për të nëntën herë radhazi në zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate ndaj senatores Hillary Clinton, këtë herë në Wisconsin. Në të njëjtin shtet fitoi edhe John McCain, duke lënë edhe më prapa sfiduesin Mike Huckabee. Ende priten rezultatet nga Washingtoni dhe Hawaii. Jerevan, rezultatet zyrtare tregojnë se kryeministri Serzh Sarkisian udhëheq në zgjedhjet presidenciale në Armeni. Pas numërimit të më shumë se 99% të votave, Sarkisian ka siguruar 52% të votave, që i mjafton për të shmangur rrethin e dytë të zgjedhjeve. Rivali i më i afërt Levonter Petrosian ka marrë vetëm 21% të votave. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Trupat e KFOR-it dje kanë mbyllur dy pika kufitare me Serbinë dhe kanë rritur praninë në pjesën veriore të Kosovës. Masat u morën pasi serbët dogjën dy pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, dëgjohemi?
Dëgjohemi, mirëmëngjes nga Prishtina.
Mirëmëngjes. Arton, si është gjendja e sigurisë atje?
Situata e sigurisë në Republikën e Kosovës sipas autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare është qetë dhe në kontroll të plot. Pas incidentit i cili ka ndodhur dje në pjesën veriore të Mitrovicës, zyrtarët e policisë thonë se gjithçka është në gjendje normale dhe në përgjithësi situata e sigurisë në veri të Kosovës ka kaluar në duart e KFOR-it dhe forcave speciale të UNMIK-ut me urdhër të përfaqësuesit special të organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë Joakim Rüker, kufiri që lidh Kosovën me Serbinë do të jetë i mbyllur për 24 orë me radhë, kanë përshtatur zyrtarët e policisë. Ndryshe, organizatat e ndryshme sërbe në veritë e Kosovës kanë paralajmëruar edhe sot dhe disa ditë tjera protesta në shenjë pakënaqësie për shpallën e pavarësisë së Kosovës tonë autoritetet policore.
Po, Arton, çfarë zhvillimesh politike janë paralajmëruar për ditën e sotme?
Po, pas pak minuta shpritet që udhëhecit e Republikës së Kosovës të fillojnë punën e tyre në bazë të agjendës. Presidenti Sejdiu për ditën e sotme ka paraparë një takim me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, pra me udhëhecin e misionit të ri ULEX, po ashtu edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të ketë një takim të tillë, kurse kuvendi i Republikës së Kosovës do të mbajë mbledhjen e rregullt të saj në orën 10, ku do të shqyrtojë projekt ligje që dalin nga propozimi i gjithëpërfshirë për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Sot rendi ditës do të jetë raporti i komisionit ad hoc lidhur me shqyrtimin e projekt ligjeve për propozimin gjithëpërfshirë për zgjidhjen e statusit të Kosovës, shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për privilegjet dhe imunitetet diplomatike, po ashtu shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për Ministrinë e Punëve të Jashtme, shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për shtetësinë e të tjera. Janë gjithsejt 10 projekt ligje që do vazhdojë kuvendi i Kosovës të shqyrtojë sot.
Falenderojmë korespondentin ton Arton Konushevci, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë, në sheshin Nëna Terezë, mira qytetare dhe mbrëm kanë festuar pavarësinë e Kosovës. Ata thonë se ndihen të lumtur dhe më të relaksuar pas shpalljes së pavarësisë dhe presin që tash tutje të hapet perspektiva për qytetarët e Kosovës. Atmosferën e kremte së mbrëmshme në Prishtinë e sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Festa e qytetarëve të Prishtinës për pavarësinë e Kosovës ka vazhduar edhe mbrëm. Shëtitje e disa mira qytetarëve përgjatë sheshit Nëna Terezë rreth orës 20 u shëndrua në fest kur 5-vjeçari Leonid Zeneli, nëntingujt e lodrave, filloi të vallëzonte dhe i ftoi qytetarët që t'i bashkangjiteshin. I veshur me një xhaketë kaltërt me simbolet e shërbimit policor të Kosovës, Leonidi tha se kishte dalur të festonte.
Si, për me festu pavarësinë Kosovës. Me bovin edhe me momin edhe me motrën edhe me vdovin. Kjo është jokë në policive. A ne du mu bo polic. Qashtë dhe polic i mirë. Me rumë poplën e Kosovës.
Fejmi Smali tha se puna në institucionet kosovare kishte filluar dhe pas përfundimit të orarit të punës, a i kishte dalur që të relaksoj, por dhe të kremtoj.
Dhe festue, sepse kjo është një gjarje cila nuk të duhe përfundate me një natë me dy, por një gjarje që vlen të shënohet për një kohë më gjatë. Natyrisht që ndihemi shumë mirë, ma të relaksum, ma të letë, në përmire për problemeve që jenë akumulue, sidomos këtë që ka qenë problem kryesore.
Feta Sete Haxhiu po ashtu tha se kishte dalur të kremtonte edhe natën e tretë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Shumë mirë, diçka që se kemi prit hala një jetë prej, unë prit e të nishës, hala gëzi matë mirë, e matë zdi. Kom shumë emocione, kom dalë me gjithë bashortin edhe sante. Nata e tretë, besoj që dhe nata tjera.
Ramadan Gjimnica tha se tash e dy ditë ndjeje i barabart me njerëzit e lirë të botës.
Si çdo shtetas i botës, edhe ne tash po jim si të barabart. Dy ditë shtetas, ndjejnë më të mirë, njetë nuk më pas. Dalë sonde me shiju ende atmosferën e gëzimit që këna prit me shrekuj, për tretë natë.
Ndërka që Ismet Potera tha se tash e dy ditë po ndjeje i sigurt në shtëpinë e ti.
Po dalim me pasë si është me undijen shtëpinë vet njeriu. Kjo është ajo kryesorja. Edhe më relaksu, edhe me festu, edhe me po. Me të vërtetë, si që tha sot, Katareja është shumë fuqishëm që shqiptarët po i tregojnë botës se si është, çfarë është liria. Edhe mendoj që ende po na duket si ëndër që jemi edhe na diku, si jemi shtëpi në veti, shtet në veti.
Të njëjti qytetarë thonë se pavarësisht festës, kosovarët duhet i përvishin më një herë punës dhe të ashtrojnë rrugën që Republika e Kosovës të përparoj.
Ta shpresim të butje disa probleme kryesore që janë, sepse dhe të hapën mundësi të reja për zhvillim ekonomik, për policim, për studime jashtë vendit, edhe për integrimin më të pranë në Evropë.
Mas fari kisha pas dëshir me hap fabrika për të rritë, mësme me të rrugve me bret poshtë e natë, si kur Jugoslavijës që kemi pasin, ta që kemi qelë sytë.
Japën perspektiva të reja e inkuadrimit Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, marrën e kredive me kushtet favorshme.
Tash duhet punohet si për shtëpinë tone, si për pronën tone, si për gjithçka shpirtërore që është e jotja. Edhe qytetari i ka obligimet e veta, edhe institucionet i kanë të veta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes nga Prishtina, vullnet.
Zenel, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, radha i vjen funksionalizimit të shtetit më të ri në Evropë. Si e trajton shtypi këtë sfidë?
Po, vullnet, pas festimeve dinjitoze, pikpyetjet e mëdha qëndrojnë te mënyra se si shteti i ri i Kosovës i bën nga një aleancë pa shembull të ndërkombëtare kundër nacionalizmit serb, do të mund të mbetet besnik idealeve demokratike, shoqërisë së lirë dhe reformave të tregut, shkruan e përditshme Kosova sot. Sipas gazetës, politika e Kosovës duhet ta ndërtojë identitetin e saj shtetëror jo aq përmes simboleve, sesa përmes reformave të tregut dhe rritjes së autoritetit të shtetit ligjor. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, pavarësia e Kosovës ishte një shpërblim i madh i historisë për shqiptarët, por nëse merret si çështje e lehtë, ai mund të kthehet në një ndëshkim të madh. Kosova tashmë ka ndryshuar dhe tani duhet të ndryshojnë të gjithë në fqinësinë e saj, përfshirë edhe Serbinë duke respektuar këtë realitet të ri. Në këtë kontekst, Kosova e ka garën me veten, e ka garën me standardet që duhet të përmbush për të justifikuar mbështetjen perëndimore dhe luftën e shqiptarëve për pavarësi, thekson mes tjerash e përditshmja Kosova sot. Vullnet.
Në këtë kontekst, Zenel, kuvendi Kosovës ka filluar me shpejtësi të miratoj ligjet nga Pako e Ahtisarit. Çfarë do veçoje në këtë temë?
Po, vullnet, parlamenti tashmë ka filluar të përgatis ligjet substanciale shtetërore me procedurat përshpejtuara, thekson e përditshmja Ekspres, duke vënë pas se në ditët e ardhshme do të kalohen edhe ligje tjera të cilat do të hyjnë në fuqi vetëm pas nxjerrjes së kushtetutës që do të ndodhë pas 2 javësh. Gazeta thekson se kjo agjendë legjislative është bërë tashmë prioritet i institucioneve në Prishtinë, pasi disa vende evropiane, siç është Holanda, e kanë kushtëzuar njohjen e pavarësisë me kompletimin e saj, sidomos me kalimin e kushtetutës së re të Kosovës. Vullnet.
Po, Zenel, si komentohen sulmet e djeshme në pikat kufitare në veri të Kosovës?
Sipas të përditshme së zëri, nuk është vështirë të gjenden kryesit e aktit shëmtuar të djegjes së pikave kufitare në Leposavicë dhe në Zubin Potok, si dhe frymëzuesit e tyre, në mesin e cilëve veçohet kryeministri serb Vojislav Koštunica. Sipas gazetës, në këtë pjesë të Kosovës dëshirohet spari të prishën kufit dhe pastaj të provokohet reagimi shqiptarëve dhe të dëshmohet që njohja e pavarësisë së Kosovës nga shtetet perëndimore do të sjellë destabilizim. Por kosovarët, ashtu siç edhe bën gjatë 3 ditëve të kaluara, duhet të tregohen që janë në shtetas të një vendi pro-perëndimor, ndërsa liderët politikë të Kosovës duhet sërish të konfirmojnë që janë mbushtetas bashkohor që i dinë obligimet dhe detyrat e tyre përfundon e përditshmja zëri.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Dhe në fund ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Gjermania dhe Austria sot paralajmëruan të njohin Republikën e Kosovës. Dimitri Rupel thot se Slovenia do të njohë shtetin e ri kosovar. Legjvënësit amerikani bëjnë thirrje OSBE-s të ndjekë shembullin e Washingtonit për njohjen e Kosovës. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk kanë ndërmend të tërheqin ambasadorin amerikan nga Beogradi. Gjendja e sigurisë në Kosovë vlerësohet e qetë pas incidenteve të djeshme në kufirin me Serbinë. Senatorët Barack Obama dhe John McCain janë gjithnjë më afër përfaqësimit të partive të tyre në zgjedhjet presidenciale amerikane. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.